saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 7 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Mawakili wa White House wanatarajiwa kuwasilisha muhtasari wa hoja zao katika kesi ya matumizi mabaya ya madaraka na kujaribu kuzuia kazi ya baraza la wawakilishi inayomkabili Rais Donald Trump. Katika hoja zao za mapema kuhusu kesi hiyo iliyoidhinishwa na baraza la wawakilishi, mawakili Pat Cipollone na Jay Sekulow wamesema baraza la Senate linastahili kutupilia mbali mashtaka dhidi ya Trump kwa sababu wanaweka mwelekeo mbaya kwa katiba unaoweza kuathiri kabisa mfumo wa serikali. Wamedai kwamba bunge linajaribu kudunisha mamlaka ya rais kufanya maamuzi kuhusu masuala ya sera za nje na kwamba inajaribu kudhibiti na kuadhibu utawala wa Trump kwa kutekeleza majukumu yake kisheria. Kuhusu mashtaka kwamba Trump alitumia vibaya mamlaka yake kwa kutaka Ukraine kumchunguza aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden ili kujinufaisha kisiasa, mawakili hao wamehoji kwamba bunge linajaribu kudunisha mamlaka ya rais kuhusu sera za nje. Timu ya waandishi wa habari wa upekuzi imechapisha habari inayodai jinsi mwanamke tajiri zaidi Afrika, binti aliyekuwa rais wa Angola Edward Dos Santos, Isabel Dos Santos, alivyoiba mamilioni ya dola pesa za umma kutoka Angola hadi kwa benki za kimataifa. Waandishi hao kutoka kundi la waandishi wa habari wa kimataifa ICIJ walishirikiana na magazeti kama Sadaj Zentrug kufichua sakata kifedha ya mwaka 2016 iliyopewa jina karatasi za Panama. Mwezi uliopita waendesha mashtaka Angola walifunga kaunti za kushikilia mali za Isabel Dos Santos mwenye umri wa miaka 46 pamoja na mumewe raia wa Kongo Sindika Dokolo katika hatua inayotajwa kuwa ya kisiasa. Upekuzi huo ulifanywa na waandishi wa habari 120 kutoka mataifa 20 na ulifanikiwa kufuatilia jinsi mashirika na mataifa ya magharibi, mawakili, mahasibu, maafisa wa serikali na kampuni kadhaa zilivyomsaidia Dos Santos na Dokolo kuficha mali zao kutoka kwa mamlaka. Akitumia ukurasa wake wa Twitter, Dos Santos amefutilia mbali madai hayo. Watu 145 wamejeruhiwa kufuatia maandamano katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, kupinga utawala wa sasa wanaosema umejaa ufisadi na umechangia matatizo makubwa ya uchumi yanayoikumba nchi hiyo. Polisi wametumia gesi ya kutoa machozi na risasi za mpira kuwatawanya waandamanaji waliowarushia polisi mawe licha mvua kubwa kunyesha. Idadi ya majeruhi sasa imefikia watu 530 katika kipindi cha siku mbili za maandamano karibu na majengo ya bunge. Lebanon imeshuhudia maandamano tangu Oktoba 17, raia kutoka sehemu mbalimbali za nchi wakitaka viongozi wote walio madarakani kujiuzulu, wakisema wameshindwa na kazi, ni mafisadi na wamechangia kuporomoka kwa uchumi wa nchi hiyo. Shirika la habari la serikali NNA limesema Rais Michel Aoun ameitisha kikao na mawaziri wa mambo ya ndani pamoja na ulinzi kujadili hali ya usalama. Karibu wafungwa 80, wengi wao wakiwa wanachama wa makundi sugu ya biashara ya dawa za kulevya na bunduki na yanayotambuliwa kuwa hatari sana, wametoroka kutoka gereza la moja nchini Paraguay karibu na mpaka na Brazil. Polisi wanasema wafungwa hao ambao ni raia wa Brazil na Paraguay wametoroka gerezani baada ya kuchimba shimo chini ya ardhi kutoka gerezani katika mji wa mpakani wa Pedro Juan Caballero. Kati ya wafungwa waliotoroka, 40 ni raia wa Brazil na 36 ni raia wa Paraguay. Waziri wa haki Cecilia Perez amekemea tukio hilo akisema kwamba huenda imewachukua muda mrefu wafungwa hao kujitengenezea njia chini ya ardhi na kutoroka, akiongezea kwamba kuna ushahidi kwamba walinzi wa magereza hawakujua lolote na hawakufanya lolote kuzuia tukio hilo. Na mamia ya wahamiaji wamewasili Guatemala kando ya mto Sechat, sehemu maarufu inayotumika na watu kuvuka mpaka na kuingia Mexico. Idadi kubwa ya wahamiaji katika sehemu hiyo imelazimu Umoja wa Mataifa kuunda kambi mbadala kuwashughulikia. Naitwa Kenneth Bwire na kuacha na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo hii leo tunaangazia masuala muhimu kwa undani zaidi. Suala mojawapo ni mkutano ambao unahudhuriwa na viongozi wa Afrika ambao wanakutana nchini Uingereza, ambapo hii leo wamesikiliza kile ambacho Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amekieleza kwao, ikiwa ni namna Uingereza itakavyokuwa mkaribu katika swala zima la wahamiaji, lakini pia na biashara mara baada ya Uingereza kujiondoa katika ule mkataba unayounda jumuiya ya Ulaya. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia kuadhimisha siku ya mwanaharakati mpigania haki za watu, haki za kiraia, Martin Luther King, siku ambayo inaadhimishwa hii leo hapa Marekani. Nakukaribisha, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Viongozi kutoka mataifa 21 ya Afrika wanahudhuria mkutano ambao wenyewe unaangazia masuala muhimu ya kibiashara na mikataba mbalimbali baina ya Uingereza na Afrika. Viongozi hao 21 miongoni mwao walihudhuria kikao cha leo katika jiji la London ni Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, Rais Muhammad Buhari wa Nigeria na Nana Akufo-Addo wa Ghana. Serikali ya Uingereza imesema kwamba baada ya kikao hicho inatarajia kuona mikataba yenye thamani ya dola bilioni 6.5 kati yake na mataifa ya Afrika. Lakini hayo yakiendelea, waziri wa Uingereza Boris Johnson amewaambia viongozi wa nchi za Afrika kwamba Uingereza itakuwa mkarimu zaidi kwa wahamiaji kutoka bara la Afrika baada ya Brexit, akifungua mkutano wenye lengo la kuimarisha uhusiano wa kibiashara kati ya nchi yake na Afrika. Boris ameahidi kwamba mfumo wa uhamiaji wa nchi yake utabadilishwa na kuruhusu watu wenye ujuzi wa teknolojia kukaribishwa na wale wanaotaka kusoma katika vyuo vikuu. Kiongozi huyo aliahidi pia kukomesha kabisa uwekezaji kutoka serikali ya Uingereza katika uchimbaji wa makaa au mitambo ya umeme inayotumia makaa katika nchi za nje, akisema London itazingatia katika kuunga mkono miradi ya nishati mbadala ikiwa kama kuwa rafiki katika swala zima la mazingira. Katika line ya simu tunaye Peter Mathuki ambaye ni mkurugenzi wa baraza la biashara la nchi za Afrika ya Mashariki. Bwana Peter, moja kwa moja kwanza tuanze kuliangalia swala hili. Sasa tunaona hapa Uingereza tayari imesha fungua milango yake na bara la Afrika. Lakini tukiangalia katika miaka ile ya nyuma, je, hali ya biashara baina ya Uingereza na mataifa ya Afrika, labda binafsi wewe unaonaje?
Asante, kwanza ni kwa shukuru kwa kunialika kwa mazungumzo haya muhimu sana. Cha pili nikisema kwamba ama mazungumzo yanaendelea katika nchi za Afrika na Uingereza ni mazungumzo ya muhimu sana, sababu yanahusu mambo ya biashara na uwekezaji wa mali ya. Kwa hivyo mimi naweza sema kwamba cha muhimu zaidi, unajua, mnapojua kwamba Uingereza inaondoka katika muungano wa nchi za Uingereza inaitwa European Union, na ikiwa inaondoka kutoka kwa hiyo muungano, lazima basi ianze kuwa na mipangilio ya ni vipi sasa itafanya biashara katika nchi za Afrika na Afrika na hao wenyewe. Na kwa hivyo hizo kikao naona aswa kinazingatia kuangalia ni vipi watafanya, wataendelea kufanya biashara kama Uingereza na nchi za Kiafrika. Ukiangalia nchi nyingi sana za Kiafrika bali kuwa zilikuwa Britain ilikuwa ama UK ilikuwa kati ya wakoloni walifanya ukoloni kwa nchi hizi, lakini kibiashara ukiangalia 18% ya zile bidhaa zinatoka, kwa mfano nchi ya Afrika Kusini inaenda Uingereza, aswa mambo ya mangari na vitu vingine. Ukiangalia tuseme mambo ya kilimo cha maua na vitu kama hizo kutoka nchi ya Kenya, 18% tena inaenda Uingereza kupitia soko la pamoja la European Union. Kwa hivyo hichi kikao ni cha muhimu zaidi, lazima wazingatie waone kwa zile mpangilio ama tuseme makubaliano yalikuwepo katika soko la pamoja ya EU, wataendelea kupata faida gani ikiwa sasa Britain haitakuwa kwa hiyo muungano wa nchi za Afrika za au muungano wa nchi za Ulaya, na nchi za Afrika zitaendelea kupata hizo hiyo faida ama ni vipi? Kwa hivyo hizo kikao ni lazima waangalie sana, na ni vizuri kama viongozi wa nchi za Afrika waangalie, waone kwamba ikiwa kweli Britain ama UK itaondoka katika muungano wa nchi za Ulaya, itaathiri kivipi kibiashara? Na mimi naona lazima kuwe na mambo kadhaa wanabiashara kama sisi tukaangalia, na pia tunawahimiza wakuu wa serikali pia waangalie, haswa ni Britain ikiwa inaondoka, UK ikiwa inaondoka kwa muungano wa nchi, mipangilio ya biashara ama mikataba itakuwaje? Je, mikataba itaendelea kuwa kama vile vile Britain ilikuwa ama itakuwa ni tofauti? Ikiwa ni tofauti, itakuwa vipi kwa biashara za katika nchi ya Afrika Mashariki? Kwa hivyo hao ndio mambo kama hayo.
Na kwa kile sasa, naam, kwa kile kwa kile ambacho kinaonekana hivi sasa, kwa sababu mara tu Uingereza itakapojitoa katika umoja ule wa Ulaya, yenyewe vile vile itakuwa ikiangazia sehemu ambazo inaweza ikapata masoko zaidi. Na kama nyinyi wataalamu hasa katika masuala ya biashara mmekuwa mkieleza, ukiangalia dunia, Afrika ndio eneo linalokuwa kwa kasi na ndipo soko kubwa siku zijazo litakuwepo. Je, unaona mkutano huu ni wa Uingereza tu kutafuta masoko yake, au hata bado kuna nafasi kwa mataifa ya Afrika kufanya biashara na Uingereza, ni kupeleka kama bidhaa zake? Umegusia asilimia zaidi ya 10 kwa nchi ya Afrika Kusini na Kenya, lakini kwa mazingira yaliyopo, je, hii biashara itakuwa ni ya pande zote mbili, au unadhani kwamba itakuwa ni ya upande mmoja tu kwa Uingereza kuangalia zaidi masoko ya bidhaa zake?
Cha kwanza nataka kusema kwamba ikiwa hiyo kongamano inaendelea ni ya UK na Afrika, cha muhimu zaidi ni kujua kwamba ni interest za UK kwanza, sababu ndio wameita kikao. Kwa hivyo wana discuss sana agenda yao kama Uingereza katikati ya yao na Afrika. Kwa hivyo mi naona cha muhimu zaidi ni viongozi wa Afrika na wanabiashara kutoka Afrika waangalie nchi kikao kitakuwa faida gani kwa kufanya biashara katika Afrika. Kwa maana yake ni ajenda yetu sisi kama Waafrika iko vipi na Uingereza, lakini si kuangalia ajenda ya Uingereza na Afrika, sababu unaona umeona toka wengi ulimwengu mzima umeona vikao kama hivyo vya kama Afrika, I mean UK Afrika, uliona Japan Afrika, umeona China Afrika, lakini hiyo wanao hizo nyingi ni ajenda yao, wanatafuta ajenda yao, faida kwao na vile watafaidi kutoka Afrika. Lakini vizuri sana, na changamoto tuko nao sisi kama wanabiashara na viongozi kutoka serikali ni vipi tutaketi kwa pamoja tuone tutaseta ajenda yetu, na tuwaite hao wengine wote, Waingereza tuwaite, Wazungu na tuwaite wote, tuwaambie sisi kama Afrika ama Jumuiya ya Afrika Mashariki ajenda yetu ni hii na hii na hii. Kwa hivyo ombi langu kuu ni kwamba ni vizuri viongozi warudi hapa na tuketi kwa pamoja, hasa viongozi wa kutoka Afrika, na tujiulize ni vipi na ajenda yetu na wengine itakuwa namna gani. Nitafurahi sana siku moja kuona tuko na Africa Business Summit ikiwepo hapa Afrika ama nchi yetu ama Afrika Mashariki, na tuwaite hao wengine wote, tuambie ajenda yetu sisi ni hizi na hizi na hizi. Ikiwa mnataka tusaidiane, tutasaidiana kupitia kwa hizi misingi, lakini si vile tu wanatuita sisi kama Afrika, wanatuambia iko hivi, iko hivi, iko hivi. Wakiangalia sana, wanaangalia faida kwao mno sana, na najua viongozi wetu wako wamefungua macho, na ni vipi watatafuta ni jiangani jizeli zatafaidi maistafaidika kutoka kwa hiki kikao, na hilo ndilo itakuwa bilangu kuu kabisa.
Na kwa hali halisi ya mambo yalivyo kwa kuangazia biashara, wewe ni mkurugenzi wa baraza hili la biashara kwa eneo la Afrika Mashariki. Ni fursa gani ambazo unaziona zipo kwa mataifa ya Afrika Mashariki kwenda Uingereza kwa hivi sasa?
Kwa mfano ukiangalia aswa nchi katika nchi za Afrika Mashariki, hata ukiangalia nchi kama tuseme bidhaa za ukulima, tuseme kama horticulture kutoka Kenya pale wanapanda sana, wako na ujuzi na kweli ukiangalia ulimwengu mzima, Kenya imejitokezea kama moja zile hizi zinajulikana kwa kuwa wanatoa maua mazuri zaidi. Kwa hivyo ukiangalia ale maua yote yanatoka Kenya yanaenda wilaya, lakini 18% yanaenda aswa kule Uingereza. Kwa hivyo aswa inji zitakuwa zinaangalia ni vipi hili soko letu la maua itaendelea kuwepo ikiwa Britain ama UK itaondoka katika umoja wa muungano wa hizo nchi, tutaendelea kupata hiyo faida ama hatupati faida. Kwa hivyo lazima viongozi waangalie itaendelea kuwa hivyo. Ikiwa walikuwa wanapata fursa ama wanapata benefit kupitia soko la EU ama umoja wa nchi za wilaya, ni vipi tutaendelea kupata faida hizo hizo kupitia kwa nchi ya Uingereza. Hiyo ni moja. Cha pili, utapata bidhaa kama tuseme kahawa, kofi, chai, hivyo nchi yote katika Afrika Mashariki. Ukiangalia nchi kama hata Tanzania, ukiangalia nchi kama hata Burundi, Rwanda, hata Uganda, kweli wako na hizo. Ukiangalia soko la samaki pia kutoka Uganda, utapata kweli soko wako na faida, na wanataka kuangalie ni vipi sasa tutaboresha hii biashara. Na nyie kama Waingereza mkiondoka katika soko la pamoja la wilaya, tunaendelea kupata soko hiyo hiyo kwa hiyo kwa zile bei tulikuwa tunapata, ama itakuwa itageuka. Na naona ndio sababu viongozi wetu wako pale wakifungua macho, wakiwa ngangari, waangalie kweli tusipoteze hiyo soko, kwa sababu ni soko la muhimu zaidi.
Asante sana Bwana Peter Mathuki kwa kushiriki hii leo katika kipindi cha Kwa Undani, tukiangazia huu mkutano baina ya taifa la Uingereza na mataifa ya Afrika, ambapo viongozi 21 kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika wanahudhuria mkutano huu unaoendelea, ambao wenyewe ukiwa na lengo kabisa la kuimarisha biashara na masuala mengine ya kiuchumi baina ya Uingereza na mataifa hayo ya Afrika, mikataba mbalimbali ambayo ina thamani ya mabilioni ya dola. Na kile ambacho tunakifahamu ni kwamba miongoni mwa waliohudhuria katika kikao cha leo katika jiji la London ni rais wa Misri, rais wa Kenya, rais wa Nigeria na rais wa Ghana, ambapo serikali ya Uingereza imesema kwamba baada ya kikao hicho inatarajia kuona mikataba yenye thamani ya dola bilioni 6.5 ikisainiwa kati yake na mataifa ya Afrika. Lakini kile ambacho kimejitokeza vilevile ni kwamba hii leo waziri mkuu wa Uingereza ametoa ahadi kwa viongozi wa mataifa ya Afrika kwamba Uingereza itakuwa mkarimu zaidi kwa wahamiaji kutoka bara la Afrika baada ya kujitoa kutoka Umoja wa Ulaya, ambapo alitoa kauli hiyo akifungua mkutano huo wenye lengo la kuimarisha uhusiano wa kibiashara baina ya Afrika na Uingereza. Vilevile ameahidi kwamba masuala ya mfumo wa uhamiaji utaruhusu watu wenye ujuzi, teknolojia vilevile kuingia katika nchi hiyo. Tunakamilisha sehemu hii, tutakaporudi tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Katika sehemu hii leo tunaangalia maadhimisho yanayofanyika hii leo ya Martin Luther King, ambaye alikuwa ni mwinjilisti wa Kimarekani na mwanaharakati aliyegeuka kuwa msemaji mwenye sauti kubwa zaidi ya kiongozi wa vuguvugu la haki za kiraia kuanzia mwaka 1954 hadi mwaka 1968, ambapo aliuawa. Anakumbukwa zaidi kwa kushiriki kwake katika kupigania haki za kiraia kwa kutumia mbinu ya kutotumia nguvu na uasi wa kiraia kwa misingi ya imani yake ya Kikristo, na akihamasishwa zaidi na harakati zisizo na vurugu za Mahatma Gandhi. Katika leo hii tunazungumza na Dr. Timothy Sadera, ambapo alizungumza na mwenzangu BMJ Muridhi kuhusu maadhimisho ya siku hii na jinsi Wamarekani wanavyochukulia siku hiyo na zile harakati zake. Je, zinaendelezwa mpaka hii leo ama dunia ikoje mara baada ya kufanya harakati hizi? Huyu hapa ni Dr. Timothy Sadera.
Sikukuu hii yaonekana ni siku nzuri ambapo watu wengi wamekusanyika katika sehemu mbalimbali kuadhimisha, kufanya kazi ya jamii ama kutembeleana na pia kupumzika na jamii zao.
Jinsi ambavyo labda ni tofauti mwaka huu na mwaka uliopita, hususan katika kuona kwamba Wamarekani weusi wanapata nafasi katika uongozi. Hebu tuangazie hilo kwa kifupi.
Jambo hili linaonekana kwa wazi kwa sababu pale ndoto ya Martin Luther ilikuwa ya kwamba alikuwa na maono. Na maono yake alikuwa ni kwamba weusi na weupe, watoto wa weusi na weupe wataweza kukaa pamoja, na kwa hivyo na pia kuenda shule moja na kufanya kazi kwa pamoja. Jambo hili limezidi kudhihirika haswa sasa hivi, manake Waafrika weusi wamekuwa na sauti hapa Marekani, na katika uongozi utaona ya kwamba kuna wengi ambao sasa wanatilia vilele, wanashikilia vilele. Haswa kwa mfano tukiangalia hapa jimbo la Georgia, ndipo pamekuwa na tishio kubwa, hata rais mwenyewe ameweza kutambua ya kwamba kura za watu weusi zina hoja. Kwa hivyo kwa mfano jimbo la Georgia limekuwa limeangaziwa sana sana katika uchaguzi unaokuja.
Kuna wachambuzi ambao wanasema kwamba licha ya kwamba kuna hatua nyingi ambazo zimepigwa tangu siku hizo za Martin Luther King Jr. Ikiwa ni pamoja kama inavyojulikana duniani kote kumhusu rais wa kwanza mweusi Barack Obama, bado kuna changamoto, na kwamba hivi sasa tunavyozungumza nchi ya Marekani bado imegawanyika kisiasa, na moja ya sababu ni kwamba bado kuna chembe zinazoonekana za ubaguzi. Hebu tulizungumzie hilo.
Ama kweli kuna wengi ambao hawajaamini ya kwamba mabadiliko yanaweza yakawapo, na pia kuna wale wangali wanazingatia siasa za mrengo wa kushoto ya kwamba kuna ubaguzi wa rangi, kwa hivyo rangi ama ngozi ya mtu fulani si haistahili. Hasa waliokuwa nikimkashifu sana Rais Obama, na pia siasa za wa-Democrat, kwani wanadhaniwa ya kwamba wao ndio wanaoenda kinyume cha matakwa ya sheria, lakini sivyo. Kwa hivyo jambo lile bado linaleta zile chembe zaonekana kwa wazi. Manake utakuta wengi bado wanasema ya kwamba mtu mweusi hawezi akafanya hivi, ama mtu wa rangi manjano ama mwingine rangi tofauti hawezi, ila yule mzungu ambaye anajulikana kwamba ni wa rangi ina fulani ateuliwe. Kwa hivyo jambo lile bado linaleta utata, lakini sio kwa wingi. Naona kama jambo linazidi kuishiwa na nguvu, manake wahamiaji nao ni wengi ambao wanatoka nchi nyingine ambao wana kuja kuipa nguvu sera ile ya Martin Luther.
Lakini pia kuna wengine ambao mpaka kufikia sasa bado hawaamini kwamba Martin Luther King Jr. anafaa kuenziwa, na hawa ni wale ambao wana misimamo mikali. Lakini kurejeshe kwenye White House ambako rais wa sasa Donald Trump amekuwa akishutumiwa kwamba hafanyi vya kutosha katika kuwawezesha wa Marekani weusi. Vipi ambavyo unaona katika tathmini yako?
Jambo linaloonekana kwa wazi ni kwamba kila rais anapoingia mamlakani huingia na kundi lake, na pia anawateua wale ambao ni wasimamizi wake. Kwa hivyo jambo hilo limekuwa kwa uhakika limekuwa na utata kidogo. Watu wengi wanasema ya kwamba Waafrika weusi wamewekwa kando, na kilio kama kile hakikosi kila wakati. Kwa hivyo kwa maoni yangu ni kwamba japo kuna lawama, lakini bado sera hii inatilia nguvu. Kwa mfano nikikurudisha nyuma katika jimbo la Georgia ambapo ninaishi, uchaguzi uliopita haswa kulikuwa na huyu mama, dada huyu mweusi ambaye anaitwa Abraham, ambaye alikuwa tayari amepata kura nyingi sana, amepata wafuasi wengi sana kwa sababu ya sera hizo ambazo zimeletwa pengine na ile jimbo la White House. Kwa hivyo na White House, lakini jambo hilo linafanya kwamba sasa uwazi umetokea. Kuna wanaopinga kwa wazi na kuna wale ambao hawapingi, na wengine wanaunga mkono ya kwamba tunahitaji kuwa na taifa la umoja bila kubagua na kuchagua rangi yoyote ile.
Tuangalie hasa mfano ambao aliutoa waliuonyesha Martin Luther King Jr. Kwa tuseme kule barani ya Afrika tunako tangazia watu wengi. Ni nini ambacho viongozi kutoka bara hilo wanaweza kujifunza kutokana na mfano wa Martin Luther King Jr.?
Kwanza naweza nikasema mambo matatu. Jambo la kwanza, uvumilivu. Jambo hili ni muhimu sana kwamba viongozi wanastahili kuvumiliana, na Martin Luther King alitilia mkazo watu wavumiliane, waishi kwa pamoja na wapendane. Jambo hilo lilikuwa la muhimu sana. Jambo la pili ambalo Waafrika, viongozi wa Kiafrika wanastahili kujifundisha kutoka kwa ndugu yetu Martin Luther King Jr. ni kwamba alikuwa na upendo. Alipokuwa akitoa hotuba yake ni kusema kwa, akasema kwamba tunastahili kupendana, tusichague wewe ni wa rangi gani, wewe ni wa kabila gani, wewe ni wa sura gani, haistahili, maana yake haitamfaidi chochote. Jambo la tatu ambalo Martin alitilia muhimu sana, na jambo hilo linakumbukwa hasa siku ya leo nitakapokuwa nikitembelea kwenye kumbukumbu pale kwenye makaburi ya Martin Luther, ambapo watu wengi wanaendekea siku ya leo, ni kwamba aliandika na kusema ya kwamba ana maono. Ndoto alizokuwa nazo ni ndoto kubwa. Viongozi wa Kiafrika tunapungukiwa kwa sababu hawana maono. Ndoto zao ni kushika, kuingia pale uongozini, ulete siasa za ukabila, ulete siasa za kwenu, na kuangalia badala kuwa na maono, je, miaka 20 ijayo kutakuwaje Afrika? Jambo hilo ni muhimu kwa sababu Martin Luther alipokuwa, ijapokuwa aliuawa na miaka mingi imepita, ndoto zake zilionekana na zinaonekana sasa hivi, ndiposa naweza nikafurahia uhuru na ushindi mkubwa wa Martin Luther.
Tumalizie kwa labda kuangazia baadhi ya watu ambao bado wako hai na ambao walikuwa pamoja na mkereketwa huyu huyu mwanaharakati Martin Luther King. Najua mmoja wao anatokea hapo Georgia, na juzi imetangazwa kwamba ako katika hali ama anaugua maradhi ya saratani. Lakini katika vile ambavyo wanaendelea wale ambao walikuwa naye na ambao bado wako hai, ni vipi ambavyo wanaendeleza ile azima ya Martin Luther King Jr.?
Asante sana. Kwanza bwana John Lewis ambaye ni kutoka hapa jimbo la Georgia ni mtu ambaye kwa kweli sera zake ni za Martin Luther, manake walitembea pamoja, walikuwa naye mpaka siku ile alipouawa na mambo mengine yakatendeka. Jambo analolifanya ni kwamba anawaleta watu kwa umoja anapo zungumza. Nakumbuka juzi wakipiga ile kura ya kuweza kumwangalia rais ambaye sasa yupo, ili waweze kumkagua, kuona kama kumchunguza, kuona kama alihusika katika mambo yale yote anashtakiwa nayo. Alizungumza kwa kusema, leo ni siku ambayo ni ya huzuni, ambapo kwangu nilitarajia tulete umoja, tuje tuone taifa ambalo tulikuwa tukitamani, lakini sio taifa lililogawanyika. Kwa hivyo bwana John Lewis hapendi mgawanyiko, anapenda umoja, na hoja yake ni kutilia na kutetea Waafrika. Manake sasa amebaki kuwa ndiye sauti kuu ya wale waliokuwepo pamoja naye Martin Luther King nyakati zile. Kwa hivyo naona ya kwamba ana maono mazuri ya kuunganisha Waafrika, na pia nawazungumzia Waafrika pia warudi shuleni, wasome, wajihusike katika siasa za kuanzia mashinani, ndiposa waweze kuweza kuwachagua viongozi wao ambao wanastahili na kufaa.
Naam, huyo ni Dr. Timothy Sadera akizungumza na mwenzangu BMJ Muridhi katika maadhimisho ya Martin Luther King Jr. ambaye alikuwa ni mwinjilisti wa Kimarekani na mwanaharakati aliyegeuka kuwa msemaji mwenye sauti kubwa zaidi na kiongozi wa vuguvugu la haki za kiraia kuanzia 1954 hadi 1968, na tangu mauaji mwanaharakati wa haki hizo za kiraia hapa nchini Marekani. Maoni ya Marekani juu ya usawa wa rangi yamebaki katika mgawanyiko wa kiwango kikubwa, ambapo kwa mujibu wa utafiti wa maoni uliofanywa na kituo cha utafiti cha mambo ya umma cha shirika la habari la Associated Press, wengi wa Marekani weusi waliohojiwa wanasema hawajaona maendeleo makubwa kuelekea usawa katika maeneo muhimu ambayo harakati za haki za kiraia zilitaka kushughulikiwa. Basi tunakamilisha matangazo ya kundani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nami, na usikose kujiunga nasi kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.